Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktuelnosti dana. Porastao broj žrtava koronavirusa, 17 preminulo, zaraženo gotovo 500. Srbija preventivno uvela kontrolu na aerodromu u Beogradu zbog virusa koji se širi iz kineskog grada Wuhanga. I Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine izdao određene preporuke povodom sve većeg broja slučajeva oboljelih od koronavirusa. Vlada Srbije potpisala memorandum sa kineskom kompanijom za izgradnju autoputa. Trump smatra da bi učešće svjedoka u suđenju bila prijetnja za nacionalnu sigurnost, a u međuvremenu Senat nastavlja sa procesom suđenja američkom predsjedniku za zloupotrebu položaja i opstrukciju rada Kongresa. Saudijska Arabija poriče da je njihov prijestolonasljednik Mohamed bin Salman odgovoran za hakiranje šefa Amazona i vlasnika Washington Posta, milijardera Jeff Bezosa. A u nastavku emisije možete čuti: da li su snižene cijene roaminga na Zapadnom Balkanu prema potpisanom sporazumu? Ministar trgovine i telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić:
za Bosnu i Hercegovinu ne znamo razloge zbog kojih se ne primjenjuje, a ono što smo uspjeli da saznamo i dobijemo informaciju iz Crne Gore da tamo 70% je prepaid korisnika kojima bi od 1. januara bio skuplji roaming u odnosu na ovu prvu fazu primjene zbog načina obračuna.
Sindikat trgovine, turizma, ugostiteljstva i uslužnih djelatnosti Republike Srpske pokrenuo inicijativu o skraćivanju ili ukidanju rada nedjeljom. Za Nenada iz Banja Luke nedjelja je već godinama običan radni dan.
Radim nedjeljom već dugo godina, naravno nije plaćeno kao što bi trebalo da bude plaćeno. Računa se koji svaki drugi radni dan. Da vam kažem, ima dana kad ne znam koji je dan. Kada se radi nedjeljom, dobije se radni dan u toku sedmice, kada je čovjek slobodan, međutim taj dan se ne može smjeti porati zato što jedan od roditelja uvijek radi. Znači, da budem iskren, da se mene pita, taj dan se ne može platiti nikakvim parama.
Nastavlja se suđenje zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću i saradnicima za korupciju. Zagrebački gradonačelnik kaže da nije kriv.
Ja razumio sam potpunosti tekst optužnice i točke i po nijedna točka se ne osjećam kriv.
Ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pola godine je prošlo od potpisivanja sporazuma o smanjenju cijena usluga roaminga među državama Zapadnog Balkana. Na snazi je prva faza, a druga počinje 1. jula ove godine i trajaće godinu dana, nakon čega se roaming potpuno ukida u ovim zemljama. Više zna Selma Boračić-Mršo.
Od jula 2021. godine, a prema sporazumu o smanjenju cijena usluga roaminga među državama Zapadnog Balkana, planirano je ukidanje svih dodatnih troškova roaminga. Cijene roaminga u ovim zemljama od 1. jula 2019. godine niže su za oko 27%. Prva faza trajaće do 1. jula 2020. godine. Tada počinje druga, koja podrazumijeva dodatno smanjenje cijena, kaže glasnogovornica Regulatorne agencije za komunikacije BiH Jovana Čolić.
Tada će zapravo operateri definisati cijene, nove cijene, dakle snižene cijene u skladu sa graničnim vrijednostima koje su definisane u ovoj odluci koju smo mi donijeli u junu prošle godine.
Sporazum se dosljedno poštuje u Srbiji, tvrdi Rasim Ljajić, potpredsjednik vlade Srbije i ministar za trgovinu, turizam i telekomunikacije. Kako kaže za Radio Slobodna Evropa, imaju saznanja da Crna Gora i Bosna i Hercegovina ne primjenjuju drugu fazu sporazuma.
Za Bosnu i Hercegovinu ne znamo razloge zbog kojih se ne primjenjuje, a ono što smo uspjeli da saznamo i dobijemo informaciju iz Crne Gore da tamo 70% je prepaid korisnika kojima bi od 1. januara bio skuplji roaming u odnosu na ovu prvu fazu primjene zbog načina obračuna.
Iz Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine kažu kako ova država poštuje sporazum i da druga faza tek treba početi. Još jednom Jovana Čolić.
To znači zapravo da će u Bosni i Hercegovini druga faza primjene sporazuma stupiti, dakle 1.7.2020. godine.
Sporazumom o smanjenju cijena roaminga u zemljama Zapadnog Balkana nije predviđeno dodatno snižavanje cijena od 1. januara ove godine, a naredno sniženje počeće od 1. jula. Sporazum o roamingu između zemalja Zapadnog Balkana ima samo dvije faze. Jedna je stupila na snagu 1. jula 2019. i trajaće do 1. jula 2020. Tada stupa na snagu druga faza i traje godinu dana, pa nakon 1. jula 2021. godine više neće biti naplate posebnih naknada za roaming među šest država Zapadnog Balkana. Sporazum se poštuje i u Crnoj Gori, kaže državni sekretar Ministarstva ekonomije Milan Srzentić.
Sporazum nije predviđao apsolutno nikakvu novu fazu ili novo smanjenje cijena od 1. januara 2020. godine.
Cijena roaminga sa Albanijom manja je za između 86 i 97%, budući da Albanija i Kosovo do sada nisu bili dio sporazuma koji su 2014. godine potpisale Srbija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Bosna i Hercegovina. Kosovo je u julu 2019. snizilo tarife roaminga za oko 90%. Odlazeći ministar ekonomskog razvoja na Kosovu, Valdrin Luka, inače jedan od potpisnika sporazuma o roamingu, navodi da će tarife roaminga pojeftiniti u julu ove godine, a da to nije predviđeno od 1. januara.
Sporazum je počeo da se sprovodi prošle godine 1. jula. U julu ove godine tarife će se dodatno umanjiti da bi se u julu 2021. potpuno uklonile kada nastupa period roaming like at home. Dakle, radi se o 1. julu 2020. a ne o 1. januaru.
Sporazumom je definisano da cijene roaming usluga u državama potpisnicama ne mogu biti veće od 19 centi po minuti za odlazne pozive, za dolazne pozive 4 centa po minutu, za odlazni SMS 6 centi i za prenos podataka 18 centi po megabajtu. Sporazum o smanjenju cijena roaminga u zemljama Zapadnog Balkana potpisale su aprila 2019. godine predstavnici Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Za ukidanje ili smanjenje rada nedjeljom u Republici Srpskoj zalaže se Entitetski sindikat trgovine, ugostiteljstva i uslužnih djelatnosti, koji traže da se i taj rad višestruko plaća. Za ovo, kako tvrde, imaju podršku radnika, ali i većine lokalnih zajednica koje po zakonu imaju nadležnost da odlučuju o radnom vremenu. Slušamo Gojka Veselinovića.
Za Nenada iz Banja Luke, koji radi kao trgovac u jednom tržnom centru, nedjelja je već godinama običan radni dan koji i poslodavac tako tretira. Za Radio Slobodna Evropa kaže da bi radije svoje vrijeme nedjeljom volio provesti sa porodicom, a ne na poslu, te stoga podržava inicijativu o ukidanju rada nedjeljom.
Radim nedjeljom već dugo godina, naravno nije plaćeno kao što bi trebalo da bude plaćeno, računa se koji svaki drugi radni dan. Da vam kažem, ima dana kad ne znam ni koji je dan. Kada se radi nedjeljom, dobije se radni dan u toku sedmice, kada je čovjek slobodan, međutim taj dan se ne može posvetiti porodici zato što jedan od roditelja uvijek radi. Znači, da budem iskren, da se mene pita, taj dan se ne može platiti nikakvim parama.
Đuro Amidžić, zaposlenik tržnog centra Merkator u Banja Luci, koji je i član sindikata trgovine, kaže da radnici u ovoj oblasti generalno rade u izuzetno teškim uslovima i za male plate.
Male su plate, nije plaćen prekovremeni rad, nije plaćen noćni rad, pogotovo tamo u trgovinama gdje nema sindikalne organizacije. Ljudi su izloženi kojekakvim psihičkim torturama i svakodnevnom pritisku od strane poslodavaca.
Zbog svega ovoga, Sindikat trgovine, turizma, ugostiteljstva i uslužnih djelatnosti Republike Srpske pokrenuo je inicijativu o normiranju rada nedjeljom u cilju ukidanja ili njegovog smanjenja, za koju očekuju da uskoro bude prihvaćena u većini lokalnih zajednica u ovom entitetu, kaže Goran Savanović, predsjednik sindikata.
Očekujemo da u mjesec kraj januara, ali najviše u februar, bude sjednica Skupština opštine i gradova na kojima će razmatrati ova naša inicijativa i da će u velikom broju opština ova inicijativa biti prihvaćena.
Na sjednici Saveza opština i gradova Republike Srpske održanoj 17. decembra 19 načelnika i gradonačelnika obavezalo se da u narednom periodu pitanje skraćenja rada nedjeljom stavi na dnevni red lokalnih parlamenata, ističe Ljubiša Ćosić, predsjednik predsjedništva Saveza opština i gradova Republike Srpske, koji je i načelnik Istočnog Novog Sarajeva. Ćosić napominje da su opštini na čijem je on čelu već skratili radno vrijeme nedeljom do 14 umjesto do 16 časova koliko je do sada bilo.
Treba ići u tom pravcu, da treba izaći u susret radnicima u ovim djelatnostima da mogu da provedu makar to vrijeme nedeljom sa svojim porodicama, imajući u vidu da se radi o djelatnostima koje su više radno intenzivne, a nisko kapitalne, odnosno nemaju neki značajan prihod. Ti radnici koji rade u sektoru ugostiteljstva i trgovine, ovo je pokušaj da im se olakša taj njihov posao.
Kada je u pitanju poslovna zajednica, tu nema jedinstvenog stava o inicijativi sindikata, kaže Saša Trivić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.
Dio članica koji kaže da im odgovara da se zatvori nedeljom, jer će jednostavno zbog smanjenog broja dana ostvariti isti promet, a imat će manje zaposlenih radnika, što podrazumijeva da se zatvore određena radna mjesta, dok drugi kažu da treba ostaviti tržištu da reguliše da li će raditi ili ne. Mi smatramo da postoje objekti koji se jednostavno zbog većeg kulture kupovanja ne mogu zatvoriti, kao što su veliki tržni centri, dok vjerovatno manje radnje mogu.
Rad nedeljom različito je regulisan u opštinama i gradovima u Republici Srpskoj, koje po zakonu imaju nadležnost da o tome odlučuju. Tako je, na primjer, rad nedeljom zabranjen u opštini Višegrad i opštini Mrkonjić grad, dok je recimo u Banja Luci dozvoljen rad tržnih centara do 22 časa. Kada su u pitanju ostali preduzetnici koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost, u većini opština njihovo radno vrijeme nedeljom je do 16 časa. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org.
Predstavnik Evropskog parlamenta, koji je bio posrednik u međustranačkom dijalogu vlasti i opozicije u Srbiji o izbornim uslovima, kaže da će razmotriti prijedlog zakona vladajuće Srpske napredne stranke o promjeni izbornog cenzusa. Više u prilogu Branke Trivić.
Pomno pratim sva politička dešavanja u Srbiji i razmotrit ćemo i najnoviju zakonodavnu inicijativu kada budemo procjenjivali rezultate međuparlamentarnog dijaloga pre izbora. Odgovor je Vladimira Bilčika, izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju, na upit Radija Slobodna Evropa za reakciju na to što je poslanička grupa vladajuće Srpske napredne stranke pustila u parlamentarnu proceduru predlog izmena zakona o izboru narodnih poslanika, koji predviđa snižavanje izbornog cenzusa sa 5% na 3% izašlih birača, i to na parlamentarnim, pokrajinskim i lokalnim izborima. Predlog o izmenama izbornog zakona poslanički klub Srpske napredne stranke podnio je parlamentu 21. januara, i to uprkos kritikama evroposlanika koji su učestvovali u dijalogu vlasti i opozicije vođenom prethodnih mjeseci u Srbiji. Na drugoj strani, predstavnici vlasti hvale predlog promjena izbornog zakona koji je sredinom januara predložio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, uglavnom ponavljajući njegovu argumentaciju. Smanjenje cenzusa za ulazak u parlament može samo da doprinese da novi saziv parlamenta adekvatnije odslikava raspoloženje građana, izjavila je potpredsjednica vlade Srbije i članica predsjedništva vladajuće Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović. Ona je, kao i Vučić ranije, rekla da će Srpska napredna stranka biti jedina koja će imati štete od nižeg cenzusa. Dan ranije šef poslaničke grupe SNS-a Aleksandar Martinović naveo da će se promjenama izbornog zakona obezbediti da volju građana adekvatnije preslikava saziv Narodne skupštine. S tim obrazloženjem nije saglasan Raša Nedeljko, programski direktor CRTE, nevladine organizacije čiji su predstavnici učestvovali u međustranačkom dijalogu. Upitan zašto SNS menja izborni zakon 2020. u izbornoj godini, ako je to mogao da učini prošle godine, Nedeljkov kaže da taj tajming upravo govori o tome da vladajuća stranka nije ni htela da demokratski unapređuje izborne i medijske uslove, odnosno da ovaj njen potez jeste kalkulantski gest kako bi pokušala da poveća legitimitet.
Upravo zato što je sada tek došla ta izmjena, a ne pre 16 ili godinu dana, govori dakle da to nema istinske namere za demokratsko unapređenje procedura, već je jedna kalkulantska gest vladajuće koalicije da udovolji svojim interesima.
Ocenjuje Nedeljkov. Smanjenje izbornog cenzusa usmereno je na to da se otvori prostor u parlamentu nekim manjim strankama da bi se povećao nivo buke u parlamentu, kaže za Radio Slobodna Evropa Eri Gordi, profesor na Univerzitetskom koleđu u Londonu. On smatra da je predlog zakona upućen u parlament na arbitraran način, bez ikakvog konsenzusa. Upitan da li se u zemljama stabilne parlamentarne demokratije događalo da se u izbornoj godini menjaju izborni zakoni, Gordi za Radio Slobodna Evropa kaže.
Nije
prepoznato, ali u praksi postoji period prilagođavanja, tim da se građani naviknu na novi sistem i na nove mogućnosti koje pruža novi sistem, mislim u zakonski predlog, uopšte nije ozbiljan. Nema vremena, nema konsensusa. Konsensus jest legitimna tema. Mislim da parlament nije odraz društvenih odnosa i mogućih političkih opcija, ali postoji otvoreni i ozbiljni način da se to radi. Mislim da nisu pristupili na legitiman način.
Izmene zakona upućene u parlament također predviđaju da će republička, odnosno lokalne izborne komisije posebnim rešenjem odlučiti da li partija ili koalicija koja je podnela izbornu listu može imati status manjinske i to na osnovu potvrde koju izdaje Savet nacionalne manjine da zaista zastupa pripadnike manjinskog naroda. Podsjetimo, od zakonskih izmena 2004. godine za stranke i koalicije nacionalnih manjina ne postoji izborni prag koji moraju da pređu da bi ušli u skupštine. Na njih se primenjuje prirodni izborni prag prema kome je jedan skupštinski mandat jednak broju građana koji su glasali na izborima podeljenom sa ukupnim brojem skupštinskih mandata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U Zagrebu je nastavljeno suđenje zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću i njegovim saradnicima za korupciju, a pred sudom je protiv Bandića prosvjedovalo 100 aktivista. Pripremio Enis Zebić.
Ovako je 100 prosvjednika dočekalo zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića i njegovog suoptoženika, vlasnika tvrtke za zbrinjavanje otpada CIOS Petra Pripoza pred Županijskim sudom u Zagrebu. Bili su naoružani i transparentima, lopove u zatvore, stavi pravu stvar na pravo mjesto u zatvore Metinec, 20 godina Bandićevog terora, tražimo pravdu od suda, institucije su stup korupcije itd. Svi okrivljenici redom izjasnili su se da nisu krivi. Milan Bandić.
Ja razumio sam potpunosti tekst. Optužnice i točke i ponijedla točke se ne osjećam krivi.
Izjašnjavanje je bilo potrebno jer je slučaju Agram koji se protiv Bandića vodi zbog korupcije na ovom ročištu pripojeni postupak u kojem se njega i neformalnog zagrebačkog kralja smeća Pripuza tereti da je Bandić pogodovao Pripuzovoj tvrtki CIOS tako da je naštimavao uvjete natječaja za zbrinjavanje otpada. Pripuzova tvrtka imala je sve potrebne dozvole, a bilo je 5 do 12, odgovara Pripuzov odvjetnik Anton Obilo koji tvrdi da je Pripuz na tom poslu gubio.
Smisao je bilo djelovanje u interesu javnosti, a ne u interesu neke pojedine tvrtke. Dapače, utvrdit ćete da je Pripuz računao ispod tržišne cijene gradu Zagrebu odvoženje otpada, faktički na štetu svoje
tvrtke. Nije bilo ni neke zarade, tu nije bilo...
Ne, bilo je gubitak jer je bilo ispod tržišne cijene.
Neki od aktivista bili su i na suđenju. Nemoguće je da Bandić nikada nije kriv. Sramotno je da se mijenjaju iskazi, da se optužnice stalno nadopunjuju radi nečijeg interesa, rekla je aktivistica Gordana Pasanac iz udruge Siget. Oni su za Bandića pripremili kompleti za zatvor, ručnik, sapun, keficu za zube i WC papir. Ali Bandić je nakon rasprave izveden na zadnja vrata, podsjeća za naš program Gordana Pasanac.
Čega se bojiš? Toga što ću ti ja uručiti toalet papir, toga se bojiš? Pa mogu si ga baciti pljunut na njega i ovako je omalovažavanje građana.
Ona je najavila i tužbu protiv jedne od braniteljica optuženih za korupciju koja je rekla da su okupljeni aktivisti plaćenici.
Znači oni se drugčije ni ne znaju razgovarati nego da se nešto mora platiti da bi neko nešto izvršio na, po pravdi kako treba. Sramotno.
Aktivist Slavko Petrinić nije u izjavi za naš program optimističan oko ishoda ovog suđenja.
Ne vjerujem da budemo do nekakve pravde i istine u ovom slučaju došli. U krajnjoj liniji pogledajte koliko nas ovdje ima. Mislim da je u okolnim kafićima puno više omladine i starijih ljudi na kavama.
Bandić je važan i na državnoj razini jer njegovih 12 zastupnika daju manevarski prostor tankoj HDZ-ovoj većini u Saboru. Oporbeni socijaldemokrat Gordan Maras u srijedu u Saboru predložio objašnjenje zašto do sada Bandić nema nijednu pravomoćnu presudu.
Pitajte koliko se ljudi iz USKOK-a i DORH-a zaposlilo u gradskom poglavarstvu grada Zagreba. Da vidite kako funkcioniraju stvari i da vidite kako gradonačelnik Bandić i na koji način kupuje javnim utjecajem i novcem de facto ovaj spori proces, on je isključivo gradonačelnik zbog toga što ga HDZ podržava.
Suđenje se nastavlja sljedećeg tjedna. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nasilju u Srbiji naročito su izložene pripadnice nacionalnih manjina, migrantkinje i tražiteljice azila, navodi se u prvom izvještaju nadzornog tijela Vijeća Europe koji je predstavljen u Beogradu. Više informacija o izvještaju ima Zoran Glavonjić.
There are still not enough effort.
Nije učinjeno dovoljno napora u prevenciji i zaštiti žena izloženih seksualnom zlostavljanju, kao i suzbijanju prisilnih brakova. Važno je da sve ove grupe žene generalno budu bolje zaštićene, a jedno od glavnih pitanja koje ostaje je rad na razbijanju rodnih stereotipa.
Is to work on gender stereotype.
Rekla je Simona Lanzoni, potpredsjednica ekspertske grupe Saveta Evrope. Nadzorno telo Grevio u ovom izveštaju pohvalilo je usvajanje propisa u Srbiji kojima se kažnjava ugrožavanje žena, kao što je zakon iz 2017. godine o sprečavanju nasilja u porodici.
That is helping a lot. But is focused mainly on domestic violence.
To puno pomaže, ali je fokusirano uglavnom na porodično nasilje. Još ima prostora za napredak. Novi propisi koji su doneti su od koristi, ali u isto vrijeme još nema pune harmonizacije za zahtjevima Istanbulske konvencije.
Navela je Simona Lanzoni. U izveštaju se naglašava da se u Srbiji silovanje i dalje definiše kao krivično delo koje se vrši prinudom, a ne kao seksualni čin na koji žrtva nije dala saglasnost, kao što to nalaže Istanbulska konvencija. Istanbulsku konvenciju, dokument Saveta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici, Srbija je ratifikovala 2013. godine, a stupila je na snagu u avgustu 2014. U Greviju izveštaju pozdravlja se činjenica da je od 2012. u porastu broj osoba koje su u Srbiji optužene za nasilje nad ženama. Međutim, broj osuđenih za većinu vrsta nasilja nad ženama i dalje je ekstremno nizak, što doprinosi osjećaju nekažnjivosti među počiniocima. Dok žrtve porodičnog nasilja imaju pristup besplatnoj pravnoj pomoći, žrtve drugih oblika nasilja moraju da u dugotrajnom procesu dokazuju svoju podobnost, navodi Grevio. To telo pozvalo je vlasti u Srbiji da omoguće besplatnu pravnu pomoć za sve, izrazilo zabrinutost zbog suočavanja žrtava silovanja i optuženih u sudnicama tokom procesa i apelovalo da ukinu tu praksu. Grevio je zatražio od nadležnih u Srbiji da osiguraju poverljivost i anonimnost podataka korisnicima novoosnovane nacionalne telefonske linije za pomoć žrtvama nasilja. Također od Srbije je zatraženo da se prekine praksa odvajanja dece iz porodica u kojima ima nasilja i njihovog smeštanja u hraniteljske domove, već da im se, ukoliko je to ostvarivo, omogući da ostanu u sopstvenom domu uz nenasilnog roditelja.
Nedostatak odgovarajuće infrastrukture također je ozbiljan problem. Postoji samo 11 skloništa za žrtve nasilja, od kojih su samo 9 specijalizovana za žene i decu.
Navela je Simona Lanzoni. Grevio je saopštio da želi da ohrabri vlasti Srbije da istraju u iskorjenjivanju pojava zasnovanih na ideji inferiornosti žena. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Cetinju je održan skup protivnika aktuelnih klitija i molebana u organizaciji Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Skup koji je trajao oko pola sata protekao je mirno, a kako je saopšteno, poslana je poruka da je na Cetinje dobrodošao svako ko nema namjeru da narušava mir i spokoj građana Cetinja i Crne Gore. Izvještava Srđan Janković.
Uz crnogorske državne zastave, povike živjela Crna Gora i zvuke sirena automobila, oko par hiljada građana Cetinja je prošetalo kroz taj grad protiveći se namjeri Srpske pravoslavne crkve da u prijestolnici održi moleban i litiju uperenu protiv zakona o slobodi vjeroispovijesti. Skup je protekao mirno. Do skupa, koji je neka vrsta reakcije na višenedjeljne protestne šetnje Mitropolije Srpske pravoslavne crkve, došlo je nakon što je Mitropolija Crnogorsko-Primorska najavila litiju za četvrtak i na Cetinju. Nakon te najave na društvenim mrežama se pojavio transparent da na Cetinju neće biti šetnje nepoznatih autora, kojim je upućen poziv građanima Cetinja na skup koji je održan u 12 časova. Peđa Vušurović, jedan od članova organizacionog odbora skupa na Cetinju, je saopštio da je crnogorskoj javnosti poručeno da je u crnogorsku prijestolnicu dobrodošao svako osim onih čija je namjera da narušava mir grada i vrši političke zloupotrebe.
Da je na Cetinju dobrodošao svako ko sa dobrom namjerom u ovaj grad dođe.
Prema posljednjim informacijama, u toku su pregovori između Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Uprave policije Cetinja oko održavanja litije u četvrtak. Za sada nije potvrđena nezvanična informacija da će Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve odustati od litije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kineske vlasti pozivaju građane da ne putuju u Wuhan, mjesto odakle je počeo da se širi koronavirus. Broj oboljelih se popeo na 470, a 17 osoba je do sada preminulo. Strahuje se da će proslava kineske nove godine u subotu dovesti do još bržeg širenja virusa. Više zna Filip Lukić.
Nemojte putovati u Wuhan ili napuštati grad, poručili su kineski zvaničnici nakon što su se pacijenti zaraženi koronavirusom pojavili u Sjedinjenim Američkim Državama, Hong Kongu, Tajvanu, Filipinima, Tajlandu, Japanu i Južnoj Koreji. Broj obolelih u centralnoj Kini se povećao na gotovo 500, a do sada je umrlo 17 osoba.
Savet vlasti u Wuhanu je da ukoliko ne postoji hitna potreba, ljudi van regije ne bi trebalo da posećuju Wuhan. Sa druge strane, oni koji žive u Wuhanu ne bi trebalo, osim u posebnim okolnostima, da napuštaju grad. Na ovaj način možemo smanjiti kretanje ljudi, ograničiti mogućnost prenošenja, također na ovaj način prevencija i kontrola virusa mogu biti uspešni.
Saopštio je zamenik predsjednika Nacionalne zdravstvene komisije Bin Lin u obraćanju naciji na državnoj televiziji. Građani Wuhana se također savjetuju da izbjegavaju javna okupljanja i ostale događaje koji uključuju veći broj ljudi. Provincija Wuhan ima oko 11 miliona stanovnika, a virus je počeo ubrzano da se širi na druge kineske provincije. Prema procenama za sada, obolelih od virusa ima u 13 kineskih regija. Rizik od brzog širenja virusa donosi i proslava kineske nove godine u subotu, zbog koje milioni ljudi putuju iz jedne kineske regije u drugu, ali i izvan Kine.
Povećana mobilnost ljudi povećava šanse za širenje epidemije virusa, ali i otežava kontrolu i prevenciju.
Poručio je Li. U Wuhanu se na aerodromima, železničkim i autobuskim stanicama pomoću termalnih kamera proverava telesna temperatura stanovnika, a oni koji imaju povišenu temperaturu odmah se upućuju u bolnice. Vlasti vrše i sterilizaciju javnog prevoza. Aerodromi širom sveta već su uveli strože kontrole ljudi koji dolaze iz područja zahvaćenih virusom. U Ankari pripremaju termalne kamere, a u Londonu najavljuju posebne prostorije u kojima će pristigli sa letova iz kineske provincije Wuhan biti pregledani. Iako kineske vlasti tvrde da ne postoji rizik od superzaraze, stručnjaci upozoravaju da veliki broj slučajeva virusa može proći neopaženo. Svetska zdravstvena organizacija je saopštila da očekuje još slučajeva zaraženih koronavirusom nakon što Kina pooštri medicinske kontrole. Raspravljaće i o tome da li zbog pojave novog virusa treba proglasiti vanredno stanje u zaštiti opšteg zdravlja. Inače, virus se prenosi ljudskim kontaktom, a među zaraženima je 15 medicinskih radnika. Procenjuje se da je skoro 3000 ljudi do sada došlo u kontakt sa zaraženima i oni se nalaze u izolaciji. Virus izaziva respiratornu infekciju, a manifestuje se kao upala pluća uz povišenu temperaturu, kašljanje i poteškoće sa disanjem. Direktor Kineskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti Gao Fu upozorio je da virus počinje da mutira i prilagođava se, što značajno otežava borbu protiv bolesti. Za sada ne postoji vakcina za novi virus. Iako uzrok virusa još uvek nije poznat, Svetska zdravstvena organizacija smatra da je virus životinjskog porekla, a kineske vlasti veruju da je širenje započeto sa pijace morskih plodova u Wuhanu. Pijaca je zatvorena 11. januara kako bi se sprečilo dalje širenje virusa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj emisije podsjećamo na aktuelnosti dana. 17 osoba preminulo od koronavirusa. Srbija uvela preventivnu kontrolu putnika na aerodromu u Beogradu zbog virusa koji se širi iz Kine. I Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH izdao preporuke u vezi ovog virusa. Vlada Srbije potpisala memorandum sa kineskom kompanijom za izgradnju autoputa. Doktori nauka RTS-u predali zahtjev za objektivnim izvještavanjem. Saudijska Arabija poriče da su hakirali vlasnika Amazona. To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.